Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, ob današnjih kulturnih minutah nekaj besed o reviji Outsider, kjer so pred kratkim naredili posebno knjižno izdajo pod naslovom Med vrsticami, zbirko pogovorov o časopisih. Z nami je arhitektka, kustosinja, glavna urednica omenjene revije Nina Granda, ki jo zdaj lepo pozdravljam. Dobar dan.
Lepo pozdravljeni.
Ja, pravzaprav nisem poznal revije Outsider, moram kar pošteno povedati, in me je presenetila ta izdaja. Tole je pogovor o časopisih, ki prinaša kup zanimivih gostov, odpira tehtna vprašanja, ponuja dobre zgodbe. Vsekakor bi si revija, ki je pravzaprav knjiga, zaslužila širšo predstavitev, morda še posebej zdaj, ko smo v časih, ko je druženje omejeno, se pa lahko bolj družimo s knjigami in ljudmi na drugačne načine.
Ja, hvala lepa za povabilo. Res je, to je posebna izdaja revije Outsider, gre za knjigo, zbirko 12 pogovorov o časopisih. Teh 12 sogovornikov, to pa so ljudje, ki se vsi na medije in na časopise dobro spoznajo. V njih dolgo delajo, imajo izkušnje in imajo o časopisih veliko zanimivega zapovedati in to tudi znajo povedati na en način, ki ga je vredno slišati.
No, če izhajava iz te številke, govorila bova torej o časopisih, kako ste izbrali te goste, recimo naj povem, da lahko preberemo intervju, da nima z Alenko Puhar, z Ervinom Milharčičem Kladnikom, z Markom Crnkovičem, z Zorano Baković in tako naprej.
Glavno merilo je bilo to, da so vsi sogovorniki strokovnjaki, ki se spoznajo na časopise in o njih znajo govoriti. Bilo je pa merilo tudi to, no, podobno kot pri reviji Outsider, da sem iskala ljudi različnih pogledov, ki jim je vsem vredno prisluhniti. To so ljudje, ki so in različnih generacij, imajo različne izkušnje, različna stališča. Jaz pa verjamem, da šele če prisluhnemo zelo različnim pogledom, ki so vsi relevantni pa dobro artikulirani, potem si lahko neko pravo celostno sliko zarišemo o časopisih, pa tudi o drugih stvareh.
Revija je išla, mislim, da v mesecu avgustu tega leta,
septembra.
Ali celo že septembra,
tako, ja.
Se pravi, da gre v bistvu za zelo aktualne pogovore. Ko sem prebiral recimo tudi o petkovih kolesarjih, lahko kaj preberemo, pa o aktualni vladi in tako naprej.
Tudi, ja. Ko govorimo o časopisih, seveda smo se dotikali tudi tem, kot so medijski aktivizem, vprašanja medijske svobode, cenzure ali pa mogoče samocenzure. Mislim, da sem prav vsem mojim sogovornikom zastavila vprašanje, a je zdaj večji problem ogrožena medijska svoboda ali morda medijski aktivizem. In seveda, tudi tukaj so mi sogovorniki odgovorili vsak na svoj način z različnimi pogledi. Poleg teh tem so pa našteli, nanizali tudi zanimive anekdote iz svojega publicističnega življenja in tudi to se mi zdi zanimiv doprinos.
Nina Granda, ali po vašem mnenju, torej v tem trenutku v Sloveniji je bolj prisotni medijski aktivizem novinarjev ali samocenzura?
Ja.
To je osebno vprašanje, seveda.
Ja, jaz mislim, da v medijih danes lahko govorimo o neki polarizaciji, da so časopisi nekako razporejeni na dva pola ali pa na enega izmed dveh polov. Zdi se mi, da mnogi novinarji tudi verjamajo, da je en izmed teh polov mogoče bolj pravilen kot nek drugi in iz te pozicije potem lahko izide kakšna novinarsko stališče, drža, ki meni osebno ni blizu, no? Ker mislim, da je boljš prisluhniti različnim stališčem in potem ustvariti sliko. Ne? Življenje je pisano, stvari, ki se dogajajo, so raznolike. Težko je kar vnaprej soditi, kaj je prav pa narobe. No? Včasih seveda že, ampak ni pa to neko pravilo za pogled na svet.
Ali opažate razliko v razmišljanju tistih novinarjev, ki imajo recimo dolgo kilometrino? Ne vem, tukaj sta recimo Ervin Milharčič Hladnik, pa recimo gospod Apih, pa čisto svežih obrazov, ki so pravzaprav šele prišli iz fakultete.
Zdaj, jaz mislim, da mladost pa starost ne vpliva bistveno na različnost pogledov. Mislim, da tudi dva mlada človeka ali pa dva bolj izkušena lahko gledata zelo različno. Mislim, da imajo tudi najmlajši velik zapovedati in je ta glas treba slišati. Tukaj se na primer pogovarjam s Klaro Širovnik in se mi zdi, da so nekateri pogledi ali pa misli, da jih lahko res lucidno, neposredno, neobremenjeno poveš, sam ne vem, če si mlajši od 25 let. Potem že pridejo kakšne druge izkušnje, pa pogled morda lahko zameglijo ali pa izostrijo v neko drugo smer. Skratka, raznolikost je prisotna tako med starejšimi kot med mlajšimi. Če govorimo spet o polarizaciji, morda bolj izkušeni sogovorniki bolj razumejo, zakaj je do nje prišlo, kakšni so, ne vem, zgodovinski temelji, da se zdaj težko pogovarjamo med sabo, ampak tudi mlajši, tudi tisti, ki vstopajo prav zdaj v medijski prostor, se pa s tem vsekakor soočajo in morajo s tem živeti. Se pravi, kaj je skupno mojim 12 sogovornikom? Skupno je na primer to, da prav vsi izmed njih priznavajo to polarizacijo v medijih, pa tudi, da nekako namigujejo, da novinarstvo, ki vnaprej pristaja na delitve, ni čist polnokrvno novinarstvo. Ampak je tisto pravo, zanimivo novinarstvo, tisto, ki gleda, ki vidi onkraj samoumevnosti in ki si upa kdaj izpostaviti drugačna stališča, jih argumentirati in tako pri bralcih doseči en spoznavni učinek. Naloga novinarja ni to, da se aktivno politično angažira, ampak ni navijaštvo za ali proti neki politični opciji, ampak je, da obvešča, raziskuje, lahko tudi komentira, ampak da sliko sveta predstavlja čim bolj objektivno. In naslednja tema, pri kateri se tudi sogovorniki strinjajo, je pa to, da objektivnosti pravzaprav ni. Vseeno je pa treba k njej stremeti, no. Pa tudi to je skupno marsikomu, da izpostavljajo, da na primer v 90-ih letih so bile razmere v medijih morda boljše za novinarje, v smislu, da je bilo več delovnih mest in službe so bile bolj stabilne, kar pa seveda verjetno tudi vpliva na držo novinarja. Če je tvoja služba ogrožena, je najbrž težje biti pokončen novinar. Mislim pa, no, če se spet vrnem k polarizaciji, to je seveda posledica digitalizacije, pa pojava spletnih medijev, pa družbenih omrežij tudi poleg vsega. In ravno v tem osebno vidim moč in težo in neko dodatno verodostojnost tiskanih časopisov, da imajo možnost nagovoriti nekako bolj umirjeno, bolj tehtno, ravno zato, ker nimajo ugrajene te logike klikov in na ta način pridobivanja pozornosti pa potem oglaševalcev, ampak kar je natisneno, to je to. To je prilika za umirjeno, tehtno novinarstvo.
Greva zdaj k reviji Outsider, že kar nekaj časa izhajate pravzaprav, kakšna je vizija, kakšno je bralstvo, če se ne motim, ne bi bila ta revija pravzaprav namenjena arhitektom?
Ja, res je. Osnovna misel, ki nas zanima pri reviji Outsider, je arhitektura. Moram pa povedati, da to arhitekturo mi razumemo kot zelo, zelo široko področje. Arhitektura je res tehnična, inženirska veda, ampak hkrati je pa tudi zelo humanistična. Zato, ker je vpeta v okolje, vsi živimo v neki arhitekturi, se v njej gibljamo in nam vsem arhitektura zelo določa kakovost bivanja. In neka vizija naše revije Outsider je zviševati merila, mogoče ozaveščati ljudi, da smo lahko še bolj kritični do arhitekture, da lahko zahtevamo, da se gradi dobro, arhitekturno premišljeno, da se vpleta umetniška dela, kadar je treba, predvsem pa, da se tudi osnovno infrastrukturo gradi transparentno, premišljeno, z neko dolgoročno vizijo, tako v urbanističnem smislu, kot tudi v mikroarhitekturi. Ja, mogoče je to tudi zanimivo pri reviji Outsider. Zdaj jo delamo 6. leto, prav danes dobim v roke, zdaj grem v tiskarno po 23. številko že in že vseh teh skoraj 6 let poslušam, da je tisk v krizi, da gre kulturi slabo, da se ne da delati, da je nemogoče. No, Outsider pa dokazuje, da so včasih tudi nemogoče stvari možne, lepe, zabavne. To je revija, ki je na trgu, v bistvu komercialna revija, vendar pa nikoli ne delamo nobenih kompromisov pri vsebini. Vsebina je vedno taka, kot si jo zamisli uredništvo. Mi sami izberemo pisce, jih usmerjamo in določimo prave teme in se potem potrudimo, da jih pravilno opremimo, da privlačno zaživijo in da nagovorijo bralce. In zelo me veseli, da nam res uspeva nagovoriti bralce, že od prve številke naprej in še vedno število bralcev konstantno narašča, zelo narašča
ekipa. Lepo.
Tako,
ja. Lepo. Dobro, se pravi, revija Outsider čaka tudi na vas, drage poslušalke in dragi poslušalci, kot ste lahko v pogovoru začutili, se ne ukvarja samo z arhitekturo, ampak tudi z drugimi problemi, recimo ta zadnja številka, predzadnja, če zdaj tako rečem, o časopisih. Nina Granda, hvala lepa, da ste prišli danes k nam in nam revijo predstavili. Želim vse dobro še naprej, ne? Še veliko številk.
Najlepša hvala in hvala za vabilo.